Розділ четвертий. Дірявий казан. Минуло кілька днів, поки Гаррі звик до своєї небаченої досі свободи. Ще ніколи він не вставав, коли захоче, і не їв, що забажає. Він навіть міг скільки завгодно гуляти, правда, тільки по алеї Діагон. Але оскільки на цій довгій, брукованій вуличці було безліч найдивовижніших у світі чаклунських крамничок, Гаррі не мав жодного бажання порушувати накази Фаджа і вирушати кудись у маглівський світ. Щоранку він снідав у дірявому казані, спостерігаючи за відвідувачами. Тут зупинялися куметні маленькі чарівниці, які на цілий день приїжджали з сіл на закупи. Поважні чаклуни, що обговорювали останню статтю з новин трансфігурації. Відлюдькуваті віщуни й охриплі карлики. А якось він побачив відьму у вушанці з грубої вовни, що замовила собі порцію сирої печінки. Після сніданку Гаррі виходив на заднє подвір'я, виймав чарівну паличку, вдаряв у третю цеглину зліва над сміттєвим бачком і чекав, доки в мурі з'явиться арковий прохід на алею Діагон. Довгими літніми днями Гаррі розглядав різні крамнички, а обідав під барвистими парасольками біля кав'ярень. «Глянь, старий, це зорископ! Тепер не буде плутанини з місячними картами!» – хвалився покупкою якийсь відвідувач. Ще хтось обговорював ситуацію з Сіріусом Блеком.
«Особисто я не випущу дітей без догляду, доки Блека знову не запроторять до Азкабану».
Гаррі вже не мусив виконувати домашнє завдання з ліхтариком під ковдрою. Тепер він сидів під яскравим сонечком біля кафе «Морозива» Флореана Фортескью і дописував свої реферати з допомогою самого пана Флореана Фортескью, який не лише багато знав про середньовічні спалення відьом, але й щопівгодини частував Гаррі безкоштовним пломбіром. Наповнивши гаманець золотими галеонами, срібними серпиками та мідними кнатами зі свого сейфа у Грінгоці, Гаррі утримувався від спокуси розтринкати всі гроші відразу. Він ледве стримався, щоб не купити чудовий золотий комплект «Плюй камінців». Ця чаклунська гра нагадувала гру в крем'яхи, тільки «Плюй камінці» ще й бризкають смердючою рідиною в обличчя тому, хто програв очко. «Схаменися», – сказав він сам до себе. «Ти ж маєш навчатися в Гогвартсі ще цілих 5 років. Уяви, що тобі раптом доведеться просити в дурслів грошей на книги заклинань». А рухома модель галактики у великій скляній кулі. Купив, і можна не ходити на уроки астрономії. Але найбільше випробування чекало на Гаррі в його улюбленій крамничці «Усе для квідичу» через тиждень після його прибуття в дірявий казан. У крамниці було повно людей, і Гаррі стало цікаво, яка тому причина. Він увійшов. Протиснувшись між збудженими чарівниками і чарівницями, побачив на підвищенні нову вітрину, у якій височіла небаченої краси мітла.
«Щойно випустили. Перший зразок», –
пояснював своєму приятелю чарівник з квадратною щелепою.
«Тату, це найшвидша у світі мітла, так?» –
писнув молодший за Гаррі хлопчина, звисаючи з батькової руки. «Національна збірна Ірландії замовила 7 таких красунь», – повідомив Юрбі, власник крамниці. «А вони ж фаворити світового чемпіонату!» Дебела відьма, що стояла перед Гаррі, нарешті відійшла, і він зміг прочитати напис біля мітли – «Вогнеблискавка! Найсучасніша спортивна мітла! Першокласний оптічний ясеновий держак, покритий найтривкішим лаком і з вигравійованим персональним реєстраційним номером. Кожен березовий прутик на хвості мітли був ретельно дібраний і пройшов аеродинамічні випробування. Це забезпечило вогнеблискавці неперевершену рівновагу і неймовірну точність. Вогнеблискавка розганяється до 240 кілометрів за 10 секунд. У мітлу монтовано незламне гальмівне заклинання. Ціну запитуйте у продавця.
Запитуйте у продавця. Гаррі навіть страшно було уявити, скільки коштуватиме вогнеблискавка. Ще нічого в житті він так не прагнув. Але ж і на Німбусі 2000 він поки що не програв жодного матчу. То ще варто спорожняти свій сейф у Грінгоці, коли в нього і так прекрасна мітла.
Але деякі речі, однак, треба було купити. Гаррі пішов до аптеки, щоб поповнити запаси компонентів зілля. Та й шкільні мантії були вже на нього закороткі, тож він відвідав крамницю мантії для всіх оказій від мадам Малкін і придбав новий одяг. Але найважливіше, він мав купити підручники, зокрема і для двох нових предметів – догляду за магічними істотами та віщування. Побачивши вітрину книгарні, Гаррі здивувався. Замість звичних, великих як тротуарні плити, з золотим тисненням книжок замовлянь, за склом стояла велика залізна клітка, а в ній десь із сотня примірників жахливої книги жахіть. Скрізь літали подерті сторінки. Книжки борюкалися одна з одною в лютих сутичках і зухвало кусалися. Гаррі витягнув з кишені список книжок і вперше його переглянув. Жахлива книга «Жахіть» була обов'язковою літературою з догляду за магічними істотами. Тепер Гаррі з полегкістю зрозумів, чому Гегріт писав, що вона йому знадобиться, бо перед цим він навіть допускав, що Гегріт завів собі ще якогось монстрика і тепер потребує його допомоги. Коли Гаррі увійшов до книгарні Флоріш і Блоц, назустріч йому вибіг продавець.
«Гогвартс?» – коротко запитав він. «Прийшов по нові підручники?»
«Так», – відповів Гаррі.
«Мені треба».
«Відійди!»
– продавець нетерпляче відштовхнув Гаррі. Він натягнув товстезні рукавиці, узяв великого вузлуватого дрючка і рушив до клітки з книгами «Жахіть».
«Стривайте!» швидко сказав Гаррі. «Я вже таку маю».
«Справді?»
полегшено зітхнув продавець.
«Слава Богу, бо мене сьогодні вже 5 разів покусали».
Щось лунко затріщало. То дві книги «Жахіть» схопили третю і почали смикати її в різні боки.
«Стоп! Стоп!»
закричав продавець, вгамовуючи книги ціпком.
«Я більше ніколи ними не торгуватиму! Ніколи! Це якийсь дурдом! Це навіть гірше за ті 200 примірників невидимої книги невидимок, в які ми вбахали купу грошей, але так їх і не знайшли. Ще чогось бажаєте?»
«Так», – відповів Гаррі, переглядаючи список. «Мені потрібно розтуманювання майбутнього Касандри Ваблацької».
«О, починаєш вивчати віщування?» здогадався продавець.
Скинувши рукавиці, він повів Гаррі у відділ ворожіння. Невеличкий столик був заставлений стосами книжок. Передбачення непередбачуваного, захистися від несподіванок та розбиті кулі або коли відвертається фортуна. «Ось маєш!» Продавець заліз на драбинку і дістав товсту книжку в чорній оправі. «Розтуманювання майбутнього. Чудовий посібник з основних методик ворожіння – хіромантії, магічних кристалів, пташиних нутрощів».
Але Гаррі не слухав. Він помітив на столику іншу книжку – «Провісники смерті». «Що робити, коли знаєш, що в двері стукає біда?»
«Ох, на твоєму місці я б цього не читав!» –
безтурботно порадив продавець, перехопивши його погляд. «Скрізь почнеш бачити ознаки смерті. Так можна й справді померти».
Але Гаррі не зводив очей з обкладинки. На ній був чорний, величезний, як ведмідь, пес
із палаючими очима. Щось надиво знайоме. Продавець простяг Гаррі розтуманювання майбутнього.
«Ще щось?» – поцікавився він.
«Так», – Гаррі ледве відвів погляд від очей того пса і неуважно глянув на свій список.
«Мені ще потрібні проміжна трансфігурація і стандартна книга заклинань для 3-го класу».
З новими підручниками Гаррі вийшов з книгарні і попрямував до дірявого казана.
Він ішов, немов сліпий, натикаючись на людей.
Піднявся у свою кімнату і жбурнув книжки на ліжко. Хтось уже встиг там поприбирати. Вікна були відчинені, кімнату заливало сонце. Здалека долинав автобусний гул на невидимій Маглівській вулиці і галас юрби на алеї Діагон. Він подивився в дзеркало над умивальником.
«Ні, то не був провісник смерті. Тоді на алеї Магнолій я просто запанікував», – виклично сказав він своєму відображенню. «То був якийсь бездомний пес».
Він підняв руку і спробував за звичкою пригладити волосся.
«Ти програєш, любий»,
– хрипко вимовило дзеркало. Наближався початок навчання, і алея Діагон дедалі більше наповнювалася учнями Гогвартсу. Гаррі почав пильніше придивлятися до перехожих. Сподівався угледіти серед них Рона або Герміону. У крамниці «Усе для квітечу» Гаррі зустрів однокласників Шеймуса Фінікана і Діна Томаса. Вони також захоплено розглядали вогнеблискавку. А біля Флоріш і Блоц він наткнувся на справжнього Невіла Лонгботома. Порозмовляти не вдалося. Невіл, круглолиций і забудькуватий хлопець, десь загубив свій список, і його саме шпетила грізнюща на вигляд бабуся. Гаррі мав надію, що вона ніколи не довідається, як, переховуючись від Міністерства магії, він вдавав із себе Невіла. В останній день канікул Гаррі прокинувся з думкою, що принаймні завтра на Гогвартському експресі він таки зустрінеться з Роном і Герміоною. Він устав, одягнувся, сходив востаннє глянути на вогнеблискавку і, коли вже збирався десь пообідати, раптом почув «Гаррі! Гаррі!». Вони обоє сиділи біля кафе «Морозива» Флореана Фортескью. Поцяткований ластовинням Рон і шоколадна від засмаги Герміона несамовито махали йому руками. «Нарешті!» – усміхнувся Рон, коли Гаррі вмостився поруч. «Ми були в дірявому казані, але там сказали, що ти вже кудись чухнув. Ми забігли і Флоріш, і Блоц, і до мадам Малкін, і...»
«Я ще минулого тижня все купив», – пояснив Гаррі.
«А хто вам сказав, що я в дірявому казані?»
«Тато», – відповів Рон.
Містер Візлі працював у Міністерстві магії і, звичайно, чув про те, що сталося з тітонькою Марч.
«Ти справді надув свою тітку?» – з притиском запитала Герміона.
«Я ж ненароком», – відповів Гаррі, – «просто не стримався».
Рон мало не луснув зі сміху.
«Це зовсім не смішно, Роне», – обурилася Герміона. «Я взагалі дивуюся, як Гаррі не вигнали».
«Я теж», – зізнався Гаррі.
«Та що там вигнали? Я думав, мене заарештують».
Він глянув на Рона.
«Слухай, а твій тато часом не знає, чому Фадж мене відпустив?»
«Може, тому що це був ти?»
Знизивши плечима, хихикнув Рон.
«Знаменитий Гаррі Поттер. Ось і все. Уявляєш, що міністерство зробило б зі мною, якби я надув свою тітку? До того ж, спочатку їм довелося б викопати мене з могили, бо мама закатрупала б мене на місці. Але ти зможеш сам запитати в тата. Ми теж сьогодні ночуємо в дірявому казані. Завтра поїдемо разом на Кінгс-Крос. Герміона теж там буде».
Герміона усміхнено кивнула.
«Мама з татом привезли мене сюди вранці з усіма речами для Гогвартсу».
«Класно!» – радісно вигукнув Гаррі.
«То ви вже все купили?»
«Дивися!»
Рон витяг з торбини довгу тоненьку коробочку і відкрив її. «Нова чарівна паличка! 14 дюймів! Вербова! Має волос з хвоста єдинорога! І підручники купили!» Він показав на чималу торбу під столом. «А як тобі книга жахіть, га?» Бідолаха-продавець мало не заридав, коли почув, що нам потрібні аж дві.
«А це що в тебе, Герміоно?»
Поцікавився Гаррі, показуючи на три величезні торби на стільці.
«Ну, я ж вивчатиму більше предметів, ніж ви», – пояснила Герміона.
«Це підручники з числом магії, догляду за магічними істотами, віщування, вивчення стародавніх рун, маглознавства».
«А навіщо тобі маглознавство?» – витріщився Рон. «Ти ж з маглівського роду. Твої батьки – магли. Ти й так знаєш про них геть усе».
«Але буде цікаво дослідити їх з чаклунського погляду», – пояснила Герміона.
«А ти взагалі збираєшся цього року їсти і спати?» – запитав Гаррі. Рон захихотів, але Герміона пропустила це повз вуха.
«У мене є ще 10 галеонів», –
перевірила вона свій гаманець.
«У вересні мій день народження, і батьки дали мені грошей на подарунок».
«Може, купиш собі гарну книжку?» – єхидно запропонував Рон.
«Ні»,
– стримано відповіла Герміона.
«Я хочу купити сову. Гаррі має Гедвігу, ти Еролу».
«Ерола не моя», – заперечив Рон. «Це родинна сова. Я маю тільки Скеберса». Він видобув з кишені свого пацючка. «Хочу показати його спеціалісту», – додав він, поклавши Скеберса на стіл. Боюся, що Єгипет не пішов йому на користь.
Скеберс значно схуд, а його вуса хворобливо звисали. «Тут недалечко є крамниця з магічними істотами», – сказав Гаррі, який уже добре вивчив алею Діагон. «Можеш глянути, чи вони мають щось для Скеберса. Герміона зможе купити сову».
Вони розрахувалися за морозиво і попрямували до магічного звіринця. Там було небагато вільного місця. Усі стіни були заставлені клітками. Смердючі мешканці кліток несусвітньо пищали, верещали, гелготіли й сичали. Доки відьма за прилавком радила якомусь чаклунові, як доглядати за двосторонніми тритонами, Гаррі, Рон і Герміона розглядали клітки. Дві величезні пурпурові жаби жадібно ковтали мертвих мушок. Велетенська черепаха виблискувала за склом своїм розкішним панцирем. Отруйні помаранчеві равлики неквапно повзали стінкою скляного акваріума, а товстенький білий кролик з голосним ляскотом перетворювався то на шовковий капелюх, то знов на кролика. Ще там були різнокольорові коти, клітка з галасливими круками, кошик з кумедно-писклявими морськими свинками, а на прилавку стояла велика клітка з лискучими чорними щуриками, що стрибали через скакалки своїх довжелезних хвостів. Чаклун з двостороннім тритоном нарешті пішов, і Рон підступив до прилавка. «Це мій пацюк», – мовив він до відьми. «Відколи ми повернулися з Єгипту, він має нездоровий вигляд».
«Поклади його на прилавок», –
звеліла відьма, добуваючи з кишені важкі чорні окуляри. Рон витягнув Скеберса і поклав його біля клітки зі щуриками, котрі перестали стрибати і підбігли якомога ближче. Скеберс, як і майже все Ронове майно, мав пошарпаний вигляд і дістався йому у спадок від братів. Раніше він належав Персі. Поряд із вгодованими щурами в клітці він здавався вкрай жалюгідним. Відьма взяла Скеберса.
«А скільки йому років?»
«Не знаю», – відповів Рон.
«Досить старий. Раніше належав братові».
«А що він уміє робити?»
– поцікавилася відьма, уважно розглядаючи Скеберса. Замислився Рон. «Правду кажучи, Скеберс ніколи не виявляв жодних талантів». Відьма ковзнула поглядом зі скеберсового драного лівого вуха до лапки, на якій бракувало пальця, і поцокала язиком.
«Добряче його життя пошарпало», – сказала вона.
Мені його Персі вже таким дав!» – почав виправдовуватися Рон.
«Такий звичайний пацюк живе не довше 3 років», – пояснила відьма. «Якщо хочеш витривалішого, можеш глянути на них».
Вона показала на чорних щуриків, які знову почали стрибати.
«Викаблучується», – пробурмотів Рон. «Ну, якщо не хочеш його міняти, то спробуй цей тонізуючий засіб для щурів», – порадила відьма, дістаючи з-під прилавка маленький червоний флакончик.
«Добре», – сказав Рон. «А скільки?»
«Ой!»
Рон різко нагнувся. З найвищої клітки йому на голову стрибнуло щось величезне, руде, і з шаленим пирханням кинулося на Скеберса.
«Криволапику, не смій!» – заверещала відьма,
але Скеберс, наче брусок мила, вислизнув у неї з рук, розкарячено гепнувся на підлогу і помчав до дверей.
«Скеб!» – вигукнув Рон і вилетів услід за пацюком. Гаррі побіг за ними.
Хвилин з 10 вони не могли знайти Скеберса, що заховався під сміттєвим бачком біля крамнички «Усе для квідичу». Рон запхнув тремтячого пацюка в кишеню, тоді випростався і потер голову.
Що то було?
«Або величезний кіт, або маленький тигр», – відповів Гаррі.
«А де Герміона?»
«Мабуть, вибирає сову».
Вони повернулися в магічний звіринець саме тієї миті, коли звідти вийшла Герміона, але без сови. Вона міцно притискала до себе величезного рудого кота.
«Ти купила цього монстра?»
– роззявив рота Рон.
«Він чудовий, правда?» – усміхнулася Герміона.
«Це вже як на кого», – подумав Гаррі. Руде котяче хутро було густе й пухнасте. Але сам кіт був криволапий, а морду мав люту і надиво плескату, немов би лупнувся нею об цегляний мур. Тепер, коли поблизу не було Скеберса, кіт задоволено муркотів.
«Герміоно, він мало не зняв з мене скальп!» – обурився Рон. «Він же не хотів, правда, криволапику?»
– лагідно промовила Герміона.
«А Скеберс?»
– Рон показав на відстовбурчену кишеню.
«Йому потрібна тиша і спокій, а тут під боком чигатиме цей котяра!»
«До речі, ти забув тонізуючий засіб для щурів», –
сказала Герміона, подаючи Ронові червоний флакончик.
«І не хвилюйся, криволапик буде в моїй спальні, а Скеперс у твоїй. Все буде нормально. Бідний криволапонько!» «Відьма каже, що він уже хто зна скільки пробув у її крамниці. Ніхто його не купував».
«Цікаво, чому?» – зіронізував Рон.
Вони рушили до дірявого казана. Там уже сидів містер Віслі і читав щоденного віщуна.
«Гаррі!» – усміхнувся він. «Якся маєш?»
«Дякую, добре», – відповів Гаррі, і вони всі троє підійшли до містера Віслі. Містер Віслі відклав газету. З фотографії на Гаррі знову дивився Сіріус Блек.
«Його ще й досі не впіймали?» – поцікавився він.
«Ні», – похмуро відповів містер Візлі. «Міністерство перекинуло нас усіх на його пошуки, але поки що це нічого не дало».
«А якщо ми його впіймаємо, нам дадуть якусь винагороду?» – поцікавився Рон.
«Було б непогано на цьому заробити».
«Не роби з себе посміховисько, Роне», – урвав його містер Візлі, якому було явно не до жартів. 13-річний чарівник не подужає впіймати Блека. Це зроблять азкабанські вартові. Згадаєш мої слова?»
Тут у шинок увійшла місіс Візлі з покупками, а за нею 5-класники – близнюки Фред і Джордж, новий староста школи Персі та Джинні, наймолодша і єдина донька в родині Візлів.
Джинні завжди захоплювала Гаррі. Проте страшенно ніяковіла при зустрічі з ним. Минулого семестру в Гогвартсі він урятував їй життя, і тепер вона знітилася ще більше, ніж звичайно. Вона пробурмотіла «Привіт», навіть не глянувши на Гаррі. А от Персі подав йому руку так поважно, мов би вони зустрілися вперше.
«Гаррі, приємно тебе бачити».
«Здоров, Персі»,
ледве стримався від сміху Гаррі.
«Сподіваюся, у тебе все гаразд?» Бундючно потиснув йому руку Персі. Це скидалося на зустріч із мером міста. «Все добре, дякую».
«Гаррі!»
Фред відіпхнув Персі й уклонився.
«Ти шикарно виглядаєш, старий!»
«Грандіозно!»
Затряс Гарріну руку Джордж.
«Просто фантастично!»
Персі насупився.
«Та годі вже!»
сказала місіс Візлі.
«Мамо!»
вигукнув Фред, ніби щойно її побачив, і також потиснув їй руку.
«Як приголомшливо тебе бачити!»
«Я сказала, годі!»
відрізала місіс Візлі, розкладаючи на вільному стільці свої пакунки.
«Вітаю, любий Гаррі! Мабуть, ти вже чув цю чудову новину!»
Вона показала на новесенький срібний значок на грудях Персі.
«Уже другий староста школи в нашій родині!»
Гордовито мовила вона.
«І останній!»
Ледь чутно додав Фред.
«Я в цьому не сумніваюся!»
спохмурніла місіс Візлі.
«Вас так і не обрали старостами гуртожитку!»
«А навіщо це нам?» скривився Джордж. «Щоб ніякої радості в житті не лишилося!»
Джинні захихотіла.
«Який ти приклад подаєш своїй сестрі?»
обурилася місіс Візлі.
«Матусю, Джинні може брати приклад ще й з інших братів!»
пихато мовив Персі.
«Я піду, переодягнуся до вечері!»
Він вийшов. Джордж тяжко зітхнув.
«Ми хотіли замурувати його в піраміді!»
прошепотів він Гаррі.
«Але мама це помітила!»
Вечеря вдалася на славу. Шинкар Том сунув докупи три столи. І всі семеро Візлів, Гаррі і Герміона з задоволенням ум'яли обід з п'яти смачнющих страв.
«Тату, а як ми завтра доберемося до Кінгс-Кросу?»
запитав Фред, коли вони наминали розкішний шоколадний пудинг. «Міністерство дасть нам пару машин», – відповів містер Візлі.
Усі погляди втупилися в нього.
«Чого б це?» – здивувався Персі.
«Завдяки тобі, Персі!» – серйозним тоном промовив Джордж.
«До речі, на капоті навіть будуть прапорці з написом ВЦ!»
«Тобто велике ЦБ!»
– розшифрував Фред. Усі, крім Персі і місіс Візлі, пирснули сміхом просто на пудинг.
«Тату, а й справді, чому міністерство дає нам машини?»
– поважно перепитав Персі.
«Ну, бачиш, власної машини ми вже не маємо», – відповів містер Візлі.
«А я працюю в міністерстві, тож вони роблять мені певну послугу».
Він це сказав доволі недбало.
Але Гаррі помітив, що вуха містера Візлі почервоніли, точнісінько як у Рона, коли той ніяковів.
«От і чудово»,
– жваво додала місіс Візлі.
«Чи ви уявляєте, скільки в нас речей?
Гарний вигляд ви мали б у Маклівському метро. Сподіваюся, ви вже все спакували».
«Рон ще не поскладав свої нові покупки», – зітхнув Персі. «Він їх кинув на моє ліжко».
«Роне!» «Поскладай усе зараз, бо зранку буде ніколи»,
– розпорядилася місіс Візлі.
Рон похмуро зиркнув на Персі.
Після ситної вечері усіх хилило на сон, тож вони почали розходитися по своїх кімнатах, перевірити, чи все готове на завтра. Кімната Рона і Персі сусідувала з Гарріною. Спакувавши свою валізу, він почув за стіною сердиті голоси і пішов глянути, що там таке. Двері до кімнати номер 12 були відчинені.
«Він був тут, на столику біля ліжка. Я його зняв, щоб начистити!» – репетував Персі.
«А я його не чіпав, ясно?»
– верещав у відповідь Рон.
«Що сталося?» – запитав Гаррі.
Персі обернувся.
«Зник мій значок старости», – пояснив він.
«Із кеберсів тонізуючий засіб десь подівся»,
поскаржився Рон, копирсаючись у валізі.
«Може, я залишив його в шинку?»
«Ти нікуди не підеш, доки не знайдеш мій значок!»
заревів Персі.
«Роне, я пошукаю той засіб. Я вже спакувався»,
сказав Гаррі і спустився донизу. Прямуючи коридором до тьмяного шинку, він почув ще два сердиті голоси, які долинали з вітальні, де вони вечеряли.
Це ж містер і місіс Візлі. Гаррі завагався. Негарно, якщо вони зрозуміють, що він чув їхню сварку. Та раптом він почув своє ім'я і наблизився до дверей.
Безглуздо від нього приховувати,
палко доводив містер Візлі.
Гаррі повинен знати правду. Я намагався переконати Фаджа, але він і далі ставиться до Гаррі як до дитини. А йому вже ж 13 років.
Артуре, правда його налякає?
Пронизливо закричала місіс Візлі.
Ти хочеш, щоб Гаррі вертався до школи з таким тягарем? Повір, він щасливий, що не знає.
Зрозумій, я не хочу його залякувати. Я просто хочу, щоб він був пильний.
Заперечив містер Візлі.
Ти ж знаєш Гаррі і Рона. Вони постійно десь блукають. Вони вже двічі опинялися в забороненому лісі. Але цього року Гаррі не може так поводитися. Подумай, що з ним могло статися тієї ночі, коли він утік. Якби його не підібрав лицарський автобус, я певен, міністерство не знайшло б його живим.
Але ж він живий-здоровий, тож ніщо.
Молі, кажуть, що Сіріус Блек божевільний. Може й так. Але ж вистачило йому глузду втекти з Азкабану, хоч досі це нікому не вдавалося. Минуло 3 тижні, а про нього ні слуху, ні духу. І щоб там Фадж не базікав у щоденному віщуні, було б легше винайти чарівну паличку саме заклиналочку, ніж упіймати того мерзотника. Ми твердо знаємо лише те, за ким він полює.
Але ж у Гогвартсі Гаррі буде в цілковитій безпеці.
Ми вважали, що й Азкабан цілком надійний. Але якщо Блек зумів вирватися з Азкабану, то проникнути в Гогвартс йому...
Але ж ніхто на 100% не впевнений, що Блек полює саме на Гаррі.
Почувся глухий стукіт. Напевно, то містер Візлі гупнув кулаком по столі.
Моллі, та скільки тобі казати? У пресі про це не повідомляють, бо Фадж не хоче зайвого шуму. Але він прибув до Азкабану тієї ж ночі, коли Блек утік. І вартові попередили Фаджа, що Блек останнім часом постійно бурмотів крізь сон одне й те саме. Він у Гогвартсі! Він у Гогвартсі! Моллі, Блек психічно хворий, і він хоче вбити Гаррі. Мабуть, він гадає, що з Гарріною смертю до відомо кого знов повернеться сила. Тієї ночі, коли Гаррі зупинив відомо кого, Блек втратив все. А за 12 азкабанських років він міг добряче обміркувати свій план.
Запала тиша. Притулившись до дверей, Гаррі нетерпляче ждав, що вони скажуть далі.
Ну, Артуре, роби як знаєш. Але не забувай про Албуса Дамблдора. Доки він директорує в Гогвартсі, Гаррі у безпеці. Сподіваюся, Албус про все це знає?
Звичайно, знає. Ми попросили в нього дозволу виставити азкабанських вартових при входах на всіх шкільних територіях. Він погодився, щоправда, без особливої радості.
Без особливої радості? Чому? Але ж вони там для того, щоб упіймати Блека?
Дамблдор не терпить вартових Азкабану.
Зітхнув містер Візлі.
Як зрештою і я. Але коли маєш справу з такими, як Блек, іноді доводиться об'єднувати сили навіть з тими, кого волів би уникати.
Але якщо вони порятують Гаррі,
то я ніколи більше не скажу проти них ані слова.
Втомлено мовив містер Візлі.
Уже пізно, Моллі. Треба йти.
Почувши, як зарипіли стільці, Гаррі навшпиньки майнув коридором до шинку. Двері вітальні відчинилися, а тоді залунали кроки, які свідчили, що подружжя Візлі піднялося по сходах нагору. Флакончик з тонізуючим засобом для щурів лежав під столом, за яким вони вечеряли. Гаррі зачекав, поки зачиняться двері спальні містера і місіс Візлі, а тоді побіг з флакончиком нагору. Фред і Джордж сиділи навпочіпки на сходах і давилися зі сміху, слухаючи, як Персі перекидає свою з Роном кімнату в пошуках значка.
«Значок у нас!»
– прошепотів Фред Гаррі. «Поглянь, як ми його вдосконалили!» На значку красувався напис «Стервоста школи».
Гаррі силовано всміхнувся, відніс Ронові щурячий флакончик, а тоді зачинився в своїй кімнаті і впав на ліжко. Отже, Сіріус Блек полює на нього. Тепер усе зрозуміло. Фадж був до нього поблажливий, бо зрадів, що Гаррі живий. Він узяв з нього слово гуляти лише на алеї Діагон, де його пильнували інші чарівники. А назавтра він прийшле дві міністерські машини, які відвезуть їх на вокзал. Тож поки він сяде в поїзд, за ним простежать Візлі. Гаррі лежав, прислухаючись до приглушених криків за стіною, і дивувався, чому не відчуває ще більшого страху. Адже Сіріус Блек одним прокляттям убив 13 людей. Містер і місіс Візлі думають, що Гаррі страшенно перелякається, довідавшись правду. Але він цілковито погоджувався з місіс Візлі. Там, де був Дамблдор, Гаррі нічого не загрожує. Усі ж кажуть, що Дамблдор – єдиний, кого боявся лорд Волдеморт. А Блек – Волдемортова права рука. Отже, і він його, мабуть, боявся. А ще ті азкабанські вартові, про яких усі постійно говорять. Видно, вони навіюють на людей жах. Тож тепер, коли їх розмістять довкола школи, Блек практично не матиме шансів туди прорватися. Ні, хай там як, але значно більше Гаррі був стурбований тим, що тепер він навряд чи зможе відвідати Гоксміт. Доки не зловлять Блека, ніхто не дозволить йому виходити з замку. Гаррі взагалі підозрював, що тепер стежитимуть за кожним його рухом. Він похмуро втупився у стелю. Невже вони гадають, що він не може себе захистити? Він тричі виривався з Волдемортових лабетів, тож не такий він уже й безпомічний. У його пам'яті раптом зринув образ таємничої потвори, яка ховалася в затінку алеї Магнолій. Що робити, коли знаєш, що в двері стукає біда? «Мене ніхто не вб'є!» Голосно промовив Гаррі.
«Браво, любий!»
Сонно озвалося дзеркало.